Neuromomento.
Politični poraženci referendumsko zavrnjenega zakona. Ne glede na to, da je bil minulo nedeljo na naknadnem zakonodajnem referendumu prepričljivo zavrnjen zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, saj so nasprotniki zakona ob 40,99-odstotni udeležbi dosegli zavrnitveni kvorum in je proti glasovalo 370.012 oziroma 53,45%, za pa 322.288 oziroma 46,55% volivcev, kar pomeni, da bosta zakon in ne nazadnje tematika, ki jo ta ureja, vsaj za dobro leto ostala v političnih predalih strank aktualne koalicije državnega zbora, so Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica, ki so zakon ne nazadnje predlagale ter izglasovale, kljub temu referendumskemu porazu, nasprotno od aktualne opozicije prepričane, da ne gre za vladni poraz, ki bi oziroma ki bo vplival na prihajajoče parlamentarne volitve in ki bi oziroma ki bo unesel razkol v koalicijo. Da sicer ne glede na ta referendumski poraz političnega razkola vlade in koalicije Roberta Goloba slabih nekaj mesecev pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami niti ni za pričakovati, je nekako samo po sebi jasno, saj so že sedaj vse politične aktivnosti prikoritih izvršne in zakonodajne oblasti podrejene naslednjim volitvam v državni zbor spomladi prihodnje leto. In je prav tako samo po sebi jasno, da oblastniške privilegije in pooblastila za izboljšanje podob lastnih političnih grupacij še kako izkoriščajo tudi v obeh strankah koalicije in vlade, ki sta se pravzaprav prvič znašli za krmilom upravljanja države, torej tik pred zadnjimi volitvami nastalemu in sploh prvič v državni zbor uvrščenemu Gibanja Svoboda, ter Levici, ki je bila v dosedanjih mandatih obsojena na politično opozicijo in le je prvič v koaliciji in vladi. Povsem drugo vprašanje pa je, ne ali bo ali ne bo, ampak kako bo ta referendumski poraz vplival na prihajajoče volitve v državni zbor, pa čeprav se iz koalicije in še posebej največje vladne stranke Gibanje Svoboda ne najbolj prepričljivo zagovarjajo, da zavrnitev zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nima neposredne povezave s podporo vladi in koaliciji, saj da so zakon prevzeli od civilne družbe in ga sami zgolj še dodelali. In da so, kot pa vendarle nekoliko cinično ugotavlja podpredsednik socialnih demokratov Luka Goršek, namesto njih poraženci na žalost kar vsi tisti, ki bi se jih zakon dotikal. Žal sicer gre pri vseh tistih, ki bi se jih zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja tudi dejansko dotikal, v prvi vrsti za tiste, ki tako ali tako nimajo prav več kaj veliko izgubiti. Zato so se civilno-družbeni pobudniki zakona iz Združenja Srebrna nit že zavezali, da bodo z njim ponovno poskusili ob prvi naslednji priložnosti. Čeprav zdaj tik po tem referendumskem porazu in zavrnitvi na sicer posvetovalnem referendumu ob volitvah v Evropski parlament enkrat že potrjenega zakona in tik pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami pač ni najbolj jasno, če in kdaj bodo te prve naslednje priložnosti, da tako kot v posameznih državah stare Evrope tudi v Republiki Sloveniji dobimo tovrstno zakonodajo in eutanazijo, sploh prišlo. Glede na politični pomp opozicije in največje verske skupnosti pri nas, rimskokatoliške cerkve, da je z odločenjem izmanipuliranih volivk in volivcev zmagalo življenje nad smrtjo, je namreč samo po sebi jasno, da bi v primeru naslednje politično desno usmerjene vlade kakorkoli že dopolnjeno ali popravljeno zakonsko besedilo, ki bi tudi v Sloveniji omogočalo eutanazijo, ki je sicer za na smrt bolne, a bogate rojake, za plačilo zdaj dostopna v nekaterih drugih evropskih državah ali Švici, v političnih predalih ostalo ne zgolj eno leto, pač pa more biti na vsa 4 leta prihodnjega mandata, za kar seveda v strankah aktualne koalicije zaenkrat zgolj upajo, da se ne bi oziroma ne bo zgodilo. Da pa bi lahko v strankah koalicije sploh ohranili minimalnost upanja, da na prihodnjih volitvah vendarle ne bi in ne bo prišlo do političnega preobrata in povratka Janeza Janše in največje opozicijske stranke SDS na čelo koalicije ter vlade, pa bo vendarle v prihodnjih nekaj mesecih nekaj potrebno bistvenega spremeniti in narediti nekaj več od folklornega obtoževanja RKC in opozicije, da so uprizorili nepošteno kampanjo in da so manipulirali z informacijami o zakonu. Torej tako to gre. Civilno-družbeni pobudniki zakona in vseh 322.288 voljivcev, ki nas je glasovalo za uveljavitev zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, od političnih strank aktualne koalicije pač pričakujemo, da bodo v naslednjih nekaj mesecih do parlamentarnih volitev še kako podrobno in s posameznimi fazami ter časovnico javno obelodanili, kako in kdaj bo v primeru, da na oblasti ostanejo oziroma do nje ponovno pridejo, tudi v Sloveniji evtanazija dovoljena in omogočena za vse, ter ne zgolj na smrt bolne, a bogate so državljane. Tudi za tokratni Neuromoment sem s političnimi poraženci referendumsko zavrnjenega zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromoment.